Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem a s Karolínou Demelovou. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
Ta dnešní knížka se jmenuje Tahity v hlavě a jestli od ní čekáte, že vás zahřeje v těch trochu chladnějších podzimních dnech, tak to tak nebude. A je to kniha, kterou ani nevím vlastně, jak dobře popsat. Je to knížka o tom, jak se dá ztratit důvěra ve slova a zároveň, jak je dobrý to s nima zkusit ještě dál a tvořit poezii. Je to sbírka, básnická sbírka, která vyšla v nakladatelství FRA a napsal ji Miroslav Olšovský, který je tady s námi. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás také zdravím. Tak ta sbírka začíná slovy Každá abeceda je děravá. Skutečný jazyk abecedu nesnese, drtí v každém písmeni a rozbíjí na padrť. Ještě to pokračuje ta citace. Tak to nás tak hezky uvozuje do toho, jak ty písmena a slova vlastně nejsou úplně dostatečný pro život. A dál to tam je. Kde podle vás leží ty limity slov? A kde jazyk selhává? V jakých situacích?
No, já si myslím, že selhává v těch situacích, které právě chceme popsat. To znamená, že
ve všech
situacích a právě proto píšu nebo píšeme poezii. Právě proto vlastně ta poezie stále má nějaký smysl, aby poukázala na to selhávání těch slov.
Takže vidíte, my jsme si mysleli, že pro básníka tohle to bude problém, když zjistí, že slova selhávají a že se asi člověk, kterýmu nedostačuje jazyk, musí cítit špatně a pro vás to tak není.
Ne, protože pro mě vlastně ten jazyk selhává úplně od začátku. To znamená, jakýmsi způsobem od té doby, co řekněme píšu a myslím to vážně, cítím, že jazyk selhává.
Jak se s tím pracuje teda?
Dobře.
Protože jako neměl jste někdy období, kdy jste si říkal, to je tak nedostačující a nedostatečný, že
jinak,
ani asi. Nemá cenu se o to pokoušet?
Ono to je jinak. Řekněme, že začal jsem psát ty básně brzy a potom pod vlivem různých lidí, někdy v 16, 17 letech, jsem se setkal s vizuální experimentální poezií, s Kolářem, Valochem, nebo s věcmi, které oni dělávali, s Ladislavem Novákem a vlastně začal jsem dělat ty samý, nebo podobný, samozřejmě trošku napodobovat, ty samý vizuální a grafický jako věci. A na základě této zkušenosti, která trvala několik let, možná 5-6, tak jsem vlastně začal psát i, řekněme, minimalistický básně, experimentální básně, které už se lišily od těch básní před tím experimentálním, před tou zkušeností s tou vizuální poezí, které jsem psal jako, samozřejmě jako nějaký náctiletý, jako 15-16letý. A od té doby vlastně cítím, že pokud dělám jako tu poezii verbální, jako řekněme, negrafickou, tak ta slova selhávají. A selhávají prostě úplně v tom základním, selhávají v tom, co chtějí říct.
Já bych ty slova úplně zbytečně nenadužíval, nechal bych vás přečíst vaše básně teďka.
Dokud dýchám okolní krásu, oděnou do slov, ještě nevyřčených, kterou nejsem schopen pojmenovat, snad nezešílím. Chtěl jsem tě popsat slovy a popsal jsem nic. Chtěl jsem napsat báseň a nenapsal. Bez jazyka nebe, tak blízko mě, tiše se trhá.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. Naším hostem je Miroslav Olšovský. Je tady se svou novou sbírkou Tahity v hlavě. A my jsme, nebo vy jste tady mluvil o tom nedostatečnosti jazyka, o tom, že to je vlastně hlavní téma nejenom té sbírky, ale poezie vůbec podle vás. Že vlastně ty básně, že je to ta podstata. Ale mě by zajímalo, jestli jste měl někdy nějaké delší období, kdy jste vůbec nepsal, kdy jste jako měl krizi a říkal jste s těma slovama, teď nemůžu jako pracovat umělecky.
No, takovou krizi, jakože bych nepsal, asi snad ne, ale řekněme, ta krize, nebo dá se to tak nazvat, spočívá v tom, co je před, nebo tématem té sbírky. To znamená, já tam několikrát říkám, že nevěřím slovům a nevěřím básnickým slovům a že básně už nepíšu. A on to je pravda, protože já už několik let ty básně opravdu nepíšu, spíš píšu prózu a básně, které jsou tady publikované, tak jsou už velmi staré. To gro, které je tady, nějakých 10-15 básní, je někdy z let 2000 až 2004. A ten zbytek samozřejmě je před nebo po těch letech, ale nejde jenom o ty básně, tady jde o jakousi prostě o nějaké téma. Tak ta krize je neustále přítomná v tom jazyce a osobně to znamená, že je tak přítomná, že už vlastně jsem tu poezii víceméně opustil.
To znamená, že tohle jste vydal, je to vaše nějaké jako veřejné rozloučení s poezí? Máme to tak číst?
Pokud bychom mluvili o literárním druhu, tak skoro ano. A pokud mluvíme o nějaké poezii jako smyslu nebo o způsobu života, způsobu myšlení, tak samozřejmě ne, protože ta poezie je jiným způsobem přítomná prostě v těch prózách, které píšu.
Já jsem tady až jako v dalších blocích měl připravenou otázku, že si myslím, že jste v té sbírce poezie vystavil docela těžký zkoušce a ptám se, chtěl jsem se vás zeptat, jestli teda máte poezii ještě rád?
No ano, ale řekněme, že ji už tolik nečtu. To znamená, že čtu opravdu více prózu, než že bych prostě nečetl poezii vůbec, nebo se o to nezajímal, to ne. Ale bylo období, které trvalo velmi dlouho a kdy já jsem nečetl skoro nic jiného než poezii. A to období víceméně už jako přestalo dávno. Je to 15-20 let. A teď jako je to takový, jako že se trošku k té poezii vracím, právě protože ji už nepíšu, tak se k ní můžu vracet. Ale to, o co se snažím dneska, je vlastně více méně obsaženo v nějakých malých povídkách, mikropovídkách, v esejích, v komentářích. Jako myslím si, že ty věci jakoby jsou stále přítomné v tom, co píšu. A že pořád píšu o sobě. I když píšu třeba nějakou recenzi, tak o nějakém spisovateli, tak píšu o sobě.
No mě zajímá, jestli za prvý, jestli teda poezie tou zkouškou té knihy prošla, jestli to teda jako zvládla. A taky mě zajímá samozřejmě, jestli když jakoby jste se teda, když se jakoby loučíte s tou poezí, s tím vlastním psaním poezie možná, tak jak je možný, že asi se vlastně první chci zeptat, jako, jestli to je jenom o té nespolehlivosti slov, nebo jestli vás poezie jako rozčílila ještě něčím jiným, nebo já to záměrně jako přeháním, jo, ale jako čím to, že jste měl potřebu se s ní nějakým způsobem jako rozloučit?
Řekněme, že mě vadí určitým způsobem, nakolik cítím, jak je ta poezie nespolehlivá, mě řekněme, nevadí, ale zaráží prostě ta důvěra právě v poezii ostatních lidí. To znamená, já tu důvěru nezdílím víru v poezii, nezdílím, ale obecně jako víru, jako slovo víru nemám rád. Mám rád raději slovo skepse nebo takhle. Takže vlastně nevěřím v poezii, jsem velmi skeptický k tomu, nevěřím ve velká slova a nevěřím ani v to, že což je tam vlastně obsaženo v jedné z těch básní, když Vladimír Holan řekl jednou, že bude básníkem i po smrti. Já jsem se mu to snažil vrátit skrze Koláře, ať tedy napíše básník, až teda napíše báseň, až bude po smrti. To znamená, vlastně je to takový jako můj bon mot, vlastně vadí mi, jestliže básník se stává autoritou, tak se stává jakýmsi takovým čechovským futrálem nebo něčím takovým.
No a promiň, Karolino.
Mě jenom zaráží, jestli jako, že tu poezii máte vlastně strašně vysoko, že ji hodnotíte, že tam na ní kládáte takovýhle nároky a proto se s ní loučíte. Takhle vám jako rozumím, že je nedostatečná, ale přitom dál píšete prózu, kde těch slov mnohem víc a stále jsou nedostatečná.
V té poezii, jako, to je asi moje osobní zkušenost, já neumím psát jiným způsobem, než jakýmsi možná v trošku fotografickým nebo takovým předmětným. Jako. A v té proze asi je možné o tomhletom vyprávět. Je možné o tom jako mluvit. Je možné o tom psát, je možné to rozebírat, argumentovat. Je možné si z toho dělat legraci, je tam možná ironie, je tam možná fikce. Já v poezii to mám nějakým způsobem nastavené přes tu experimentální poezii takovým tím jakoby předmětovým nebo věcným způsobem, kdy věci, které napíšu, tak jsou spíš působí jako obraz nebo působí jako výtvarné umění, než že by v tom byla přítomná nějaká, řekněme, básnická figura nebo tak.
Taky těch slov je podle mě, jestli se teda můžu dovolit do toho vstoupit se svým vlastním názorem, mám pocit, že poezie má slov míň a klade na ně větší nároky než proza, která podle mě daleko víc pracuje i s nějakýma suprasegmentálníma věcmi, jak jste mluvil o té ironii, o té srandě, a tak to samozřejmě v poezii může být taky, ale možná v menším podání kor u těch vašich dost miniaturních básní. Ale ještě si dovolím jednu otázku. Vy jste říkal, že lidi poezii věří a je to opravdu tak ještě, protože já si myslím, že možná jako třeba my tři tady ve studiu poezii, nebo minimálně my dva s Karolínou ještě pořád věříme. Ale jako lidí, kteří, ale pak je tady přece strašně moc lidí, kteří od poezie odkročili dál a už to nečtou. Už básník už přece není vůbec taková autorita, jako byl. Tak neprocházíte jenom něčím, čím prošlo jako vlastně drtivá většina čtenářů, kteří už radši jedou severský krimi místo básniček?
To asi snad ne. To je dvojsečný, co jsem řekl. Samozřejmě, já bych rád, kdyby tady ta poezie byla čtená a kdyby prostě básníci byli společensky vážení, ale a stejně jako poezie, kterou oni píšou, což tady prostě není. Ale na druhé straně není to jenom v poezii, je to ve výtvarném umění, je to konec konců v divadle. Jako obecně úpadek kultury nebo takhle je tady znát a nevím, to je prostě jedna stránka věci. Druhá stránka věci je ta, že byla tady jakási zkušenost s poezií, potom tady byla jakási zkušenost, řekněme, s traumaty, holokaust a podobně, zkušenost prostě s tím, že ta poezie je skoro nemožná, jako u nás tohle to dělával Jiří Kolář. Mm-hmm. Takže vlastně skrze tuhle tu zkušenost já cítím, že prostě tuto zkušenost nejde obejít a jde jí prostě možná jenom negovat, to znamená obrátit a říct, to je jediná zkušenost, o které jako básník můžu psát a to je tak maximálně všechno. Neznamená to, že už nikdy nenapíšu žádnou báseň. Já samozřejmě jako za posledních pár let jsem pár básní napsal a možná třeba ještě někdy nějakou sbírku udělám, ale v tuto chvíli je to skutečně nějaká hranice, nebo cítím poezii jako hranici řeči, za kterou já osobně už nejsem schopen jít nebo nechci jít a spíš se věnovat něčemu jinému.
Miroslav Olšovský, který vydal nejspíš svoji poslední básnickou sbírku nakladatelství Fra a Tahy ty v hlavě. My se vrátíme v Liberatuře za chvilku.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Tohle to byly Wilco a jejich I Might a my v Liberatuře máme teď básníka a prozaika, esejistu Miroslava Olšovského, který čte ze sbírky Tahy ty v hlavě, teď nám dá další ukázku.
Pro Ali. Pod jemnou vrstvou smaragdu korály rozpité do kontur a stíny ryb mezi zlatě žíhanými zrnky písku. Hroty ptáků se třpití nad trsy lidí, znetvořené siluety belhají se za svými podobami. Vějíře listí, Tahity. Mizím hluboko v sobě, Tahity v hlavě.
Děkujeme. Tak já budu pokračovat vytrženým jedním veršem z jiné básně, kde píšete, báseň by měla být krutá. V čem přesně? Mě by zajímalo, co by podle vás báseň s člověkem měla udělat, provést, aby byla podle vás dobrá?
Měla by být asi taková, aby ho probudila. To znamená, že věci, na kterých jsem vyrostl, nebo spisovatelé, na kterých jsem vyrostl, nebo co jsem jako čet, tak myslím si, že to měli laděný podobně. Ať už bych řekl Daniela Harmse nebo Franze Kafku, tak jsou to prostě spisovatelé, kteří říkali právě, pište tak, aby když hodíte básní do skla, tak se to sklo rozbije. Jako, nebo knihy by měly prostě probouzet v člověku, měly by do něj kopat, měly by ho probudit a měly by být jakousi sekirou na zamrzlé moře v nás, jak to má Kafka. Takže něco takového, asi ta krutost je pro mě způsobem, jak toho čtenáře probudit.
Taky kdybych pokračovala tu sekiru, kterou jste zmínil, tak pro mě tam byla taková všude přítomná v podobě mnoha a mnoha záporů, že jsem tak už potom to aktivně sledovala, nejsem, nemám, nechci, nikdy nebudu a tak dále, pořád se to tam prolíná. Odkud se to tam dostalo takové množství negativna?
Já si myslím, že to je trošku taková, jako právě, jak je to něco, o čem jsme tady mluvili před chvílí, je to vlastně taky trochu ironie, je to způsob nebo určitý druh humoru, jako vlastně jak by mezi to, co není, je na jedné straně hrozně hluboká vážná věc, na druhé straně je to přece legrace.
Rozhodně. Vy tady máte těch ukázek nebo těch jako momentů, kdy vymezujete nic, nebo respektive kdy vymezujete nepsaní vlastně docela dost. Je tady i to je báseň, nic nenapsat, k tý se ještě potom vrátím. Poezii nejde než odmítnout a nepsat. Básně už nepíšu, básně jsou k ničemu, nebo nemám co psát.
Ano.
Jsou všechno ukázky nebo verše z téhle sbírky. A dává to člověku dohromady vlastně fakt, že má to, nevím, 140 stránek, že jste toho nakonec napsal docela dost na to, že jste neměl co psát. Tak proč člověk, nebo jak se to stane, že člověk vytvoří ten paradox toho, že píše, že nemá co psát a nakonec je z toho vlastně celá velká knížka? Ty básně, a proč to dělá?
Ty básně vznikaly za poměrně dlouhý období 14 let, takže ono 140 stran není za stolik, jo, za 14 let. A dělá to proto, aby z různých perspektiv nasvítil si sám sobě i druhým, jako jakým způsobem prostě nejde psát, jo, nějakým způsobem vlastně jde říct to, co říct nejde. Ty perspektivy jsou různý, jako a jsou to různé situace, ve kterých jsem se nacházel, jako a cítil jsem prostě, že musím napsat báseň, která říká, že nejsem schopen napsat báseň. A těch situací bylo několik, různě se lišily a z toho vzešlo několik různých básní, které vlastně říkají samozřejmě to samé, ale když si čtete básně jiných básníků nebo prózy nebo povídky jiných spisovatelů, tak zjistíte vlastně, oni píšou celý život jeden román, jednu básnickou sbírku. Všichni píšeme to samé, každý jinak, jasně, ale všichni píšeme o sobě.
Mně přijde, že ta sbírka možná je, jako kdybyste třeba udělal hranici okolo černé díry a řekl, vy jste vlastně sám říkal, že to je jako, že jste vstoupil za hranice poezie, nebo že poezie jako jsou hranice jazyka a vy jste ještě udělal jako vevnitř té poezie takovou jako hranici a sem jako už nejde jít. Mně přijde, že jste jako vymezil nějakou jako poetickou antihmotu, ale někdy to je jako pozitivní vymezení, dost často je to negativní vymezení, dost často je to taky pozitivní. Já jsem tady citoval tu jednu báseň, i to je báseň, nic nenapsat, jakoby jemný stín slunce vydal kresbu do spánku a zmizel. Omlouvám se teda našim posluchačům, že to čtu tak rychle, ale nechci vám do toho čtení nějak zasahovat. Tak mě zajímá, jestli jste někdy zkoušel, udělám to ještě víc meta, jestli jste někdy zkoušel psát básně bez jazyka, jestli to může být podobný jako to slunce, který kreslí do spánku.
Zkoušel v tom smyslu, že jsem zkoušel ty různý grafický básně, jo? To znamená, že jsem dělal nějaký, já jsem tomu říkával xerografie, zvětšoval jsem prostě písmena ad absurdum, až prostě na tom kopírovacím stroji se zachytila prostě ta písmena v jakési prostě tekuté podobě, v jakési hmotě. Ale to, co jste čet, tak to je vlastně postavené na kontrastu. Je tady prostě jazyk, který, kde je řečeno, nebo já říkám, nemám co psát. A na druhé straně je to slunce, které prostě je tady a my ho vidíme a prostě chci ukázat, že to slunce je tady i bez toho jazyka. Jo? A na druhé straně, kdybychom neměli ten jazyk, tak tady to slunce není. Takže tady jsme prostě v nějaké situaci, kterou jako nejsme schopni rozřešit.
A plus já taky i lingvisté, už přece neplatí taková ta Sapirova-Whorfova teorie, že existujeme jenom ve vnitř jazyka, ale že už se přichází na to, že myslet jde i bez jazyka, nebo přichází. Prostě se to ví, že se dá myslet bez jazyka, že jsou určitý jako věci, které jdou vnímat bez jazyka, tak je to poezie? Nebo jako dá se to brát jako... Je to nějaký východisko z té deprese?
Je to poezie, je to mystika, je to ironie, je to všechno najednou. Prostě je to jakási prostě symbioza prostě nějakého zážitku, nějakého pocitu, kdy prostě je tady pořád to slunce. Je tady pořád ta tráva, je tady pořád ten vzduch.
A ještě zkusím jedno východisko z té deprese nebo z té tíže toho, že poezie to nezvládá. Mně vlastně přijde, že jestli je něco pro tu sbírku příznačný, tak je to opakování.
Ano.
A vlastně mám pocit, pamatuju si, že nám na škole vždycky říkali, no, jako poezie má jako nějaký kořeny v takových těch jako šamanistických věcech, v tom opakování, v těch rituálech. A jestli náhodou teda to opakování není taky nějaká jako základní věc, která by do toho mohla znova vníst nějakou naději, protože když opakujete dost často třeba úplně jednoduchou věc, tak se z toho může stát kouzlo, že on má nějaká magická formule. Na druhou stranu, když budete opakovat zase moc, tak to úplně ztratí význam. Že?
Je to možný, já tohle to nevím, ta magie nebo mystika je určitě přítomná, ale najdete to prostě opravdu to opakování pomalu, jako v každém, jako v každé proze, jako to znamená, že ty věci se prostě opakujou. Já jsem si nedávno četl právě toho Holana, zjistil jsem, že on sám dvakrát opakuje jeden verš ve stejné sbírce.
A vám taky.
Já vím. A Babel prostě v Rudé jízdě má prostě jednu a tu samou větu asi ve třech obměnách, jako jo. Tohle to není asi náhoda, zároveň prostě nemyslím si, že by to muselo být nutně svázaný s nějakou nadějí. To prostě řekněme, jediná naděje spočívá v tom, že dobré si vymezit svoji beznaděj. A abychom prostě věděli, kde jsme.
Dobře. Pustíme si písničku, posloucháte Liberaturu na Radio Wave.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Radio Wave. Liberatura.
Hostem dnešní Liberatury je Miroslav Olšovský. Já vás poprosím o poslední ukázku v dnešním díle. Zbytek se asi musí potom dočíst čtenáře. My doufáme, že jsme naše posluchače nalákali.
Všechno to teče a padá. Tvá jako šíje sladká mluva i tvůj smrtelný rozhovor. Cítím, jak se mi ztrácíš. Co je si podobné? Jsou věci, které se vztahují už jen k sobě. Naplňují mě tichem psaní. Co je to, co je? Co má svůj prostor a je bez podoby jako bez jména? Co se protrhává psaním, skryté v možnosti jako v sobě? Ztrácet se, nalézat a zase ztrácet. Prázdno je bez setkání. A do údělu se dorůstá. Přišlo to znenadání. Jako řezná rána. A jako stín je mi to v patách. Před čím stojím? Na čem trvám? Některé věci nelze vyslovit. Povětřím se sune tramvaj. Spadaným listím. Z úst se sype prach. Přiznat si vše. Propadnout klamu. Zjevení zvířat na zdech. Pro Boha tě prosím, věř mi. Chce se nadávat, zvracet a nadávat. Řeč stéká a tuhne v balvany. Rostliny, zelené znaky, vrhají stíny. Chtějí být čteny. Chcípni smrti. Z údolí vyvírá pramen. Světlo prodlužuje čas, mluva lidí protéká sklem, září a proudí davem. Dotýká se mého prahu i tvého plodu, jako steřelé listy a spuchřelé prsty starců. Smrt stéká, týrá mne hlad po kráse. Zprohýbal se prostor, za okny zůstal klam. Davem se k světlu prodírá stín, co je mi po jménu, její křehká plnost. Paměť obnažená až na kost hrůzy. Vody se vzbouřily. Tvé oči spatřily mé trosky. Na počátku chaosu. Bydlet znamená nacházet se. být psanec nejen od slova psát. Kteří se setkávají ve slovech a vyzařují řeč tekuté sklo, mizí bez paměti. Po strachu přichází zase jen strach, někdy smích a pak se začneš dávit. Hlas se trhá písmem, z prázdna roste závrať, co ještě lze ztratit. Tvář ponořenou do jména, ubohost dovedenou až ke směšnosti. Čas je smrtí místa, ale mluva neumírá z těly. Představy nás ubily, svět se vyčerpal na svých možnostech. V čí přítomnosti září věci, spalujeme svá těla jako listí na podzim. Jazykem prosvítá smrt, v prázdnu stojí stromy, slétají se vrány. Sotva se dotknu, přestávám rozumět. Trauma věcí pod povrchem. Přijmou to lidé, tyto fragmenty.
Děkujeme. Když se bavíme o tom, na co všechno je poezie krátká, nebo o tom selhávání jazyka, mě by zajímalo, co filozofie, kterou jste vystudoval, selhává taky, protože jako musíte tam pracovat se slovem.
No,
obojí pracuje s jazykem.
To určitě taky, ale řekněme, že obecně je to prostě nějaký způsob myšlení, který je daný jazykem a vlastně určitě selhává. Na druhé straně mi je asi bližší, jako řekněme, Duchamp než Heidegger. Takže vlastně jako jeho způsob tvorby, nebo to, co on říká, jako že věří v nic a že prostě je tady prostě jednoznačně, když řekne někdo já jsem, tak tomu nevěří. A že se snaží dělat věci, které tohleto nabourávají, tu představu stereotypní o tom, že věci běžně jsou, tak tohleto je mi asi bližší. Takže vlastně ta filozofie jenom prostě jakýmsi způsobem pomáhá tomu, jak psát.
Taky v jedné básni píšete, jednou mi jedna žena řekla, co my, co nepíšeme, co máme dělat, jak to ze sebe dostat. A máte na to odpověď?
No, je to skutečný zážitek, to je jedna odpověď. Druhá je, že vlastně je to asi ta další rovina, kterou si myslím, která si myslím, že je nutná jako v tom, pokud chcete psát, že kromě té ironie nebo takhle, tak je důležitý soucit. To znamená, že je to soucit s lidmi, kteří prostě nejsou schopni jako sami za sebe říct, co cítí. Jo? A ten soucit je daný možná prostě zase, že každý máme nějaké své vlastní zážitky, je daný prostě vědomím toho, že prostě tady asi říkám něco, co možná doufám je společné více lidem, kteří to ani neumí říct.
To jste mě jako docela nahrál na poslední otázku, jinak děkuju za soucit, já rozhodně nejsem schopná psát básně, ale to, že čtu, ať už básně nebo romány, tak vy mi jako celou tady tím rozhovorem a tou sbírkou zpochybňujete to, že je vůbec možné zachytit nějaký situace nebo emoce, zážitky dostatečně jako přesně. Já mám jako dost často pocit, nebo ne zase tak často, ale mám pocit, že to spousta spisovatelů a básníků dokázala, že čtu nějaký pasáže nebo verše nebo celý básně. Říkám si, to je právě přesně to, co jsem někde zažila nebo cítila nebo viděla. A vy mi teďka říkáte, že to není úplně jako přesný, protože je to vyjádřený jazykem.
No, je to asi spíš problém toho, ne čtenáře, jako, ale toho básníka nebo toho spisovatele. To znamená, že myslím si, že čtenář, který čte a stotožňuje se prostě s danou knihou, to je naprosto v pořádku a nejde to ani jinak, jinak by tu knihu prostě nečet a je to úplně to základní, proč tady vlastně ty knihy čteme a já to dělám stejně jako vy a potom je tady jiná pozice člověka, který píše a zjistí, že prostě ten jazyk, kromě toho, že dovede jako vyslovit nebo pojmenovat některé věci, tak zároveň je to zase nějaká brána, která brání. Vstupu, je to brána a teda propouští a zároveň brání. To znamená, že je tam obojí. A najednou zjistíte, že po nějaký době, kdy píšete a dovedete říct, si myslíte lecos, tak zjistíte, že neumíte říct nic.
Tak dobře.
Tím asi uděláme tečku za dnešní literaturu.
Já bych ještě za sebe řekl, že ač to tak nezní, tak prostě pro mě třeba ta sbírka fakt byla nadějná, nebo mě přinesla teda do života naději, takže doufám, že se nezlobíte, že čtu vaši knížku špatně.
Ne, naopak, já si protože... myslím, že to je taky určitá naděje. Jako...
Tak, přečtěte si, milí posluchači, sbírku Miroslava Olšovského, posuďte to sami, Tahy ty v hlavě, za mě rozhodně výborný čtení. Díky, že jste za náma přišel do Liberatury, mějte se krásně, pokud teda to je možný.
Já taky děkuju.
A my se loučíme, ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši, díky moc.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.